Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň tişenme güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegine. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatice Ismailowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayetinde harba operasiýalary geçiren General Dostum Kavlı Dolunny.
Doyuş yak Afganistan'a tadid namikun. Doyuş bama mi cenge bil khusus osiyoy miyona.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzda hödürler. Şeýlede Aşşabadyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde.
Şeýlede hiç bir sosial obýektler ýok, mekdep sahalar bary.
Ve paýtagtyň käbir mekdeplerinin daşda öwrenende çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňine tutulmagyny barada Aşşabatly ýazyjynyň berjek görüňlerini diqqatyňyzda ýetirer. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatice Ismailowany ençeme aýplamada günäli tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismailowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanyşykly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1-nji sentýabrda Bakuň suwda Ismailowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda bir kanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagyna günäli tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew we beýleki hökümet resmilerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismailow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çaqnyşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitriy Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulgamynda sosial ulgamynda sahypasynda ýazdy. Ukrayna premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başgada 140-dan gowrak adam keselhana yerleşdirildi. Yatsenyuk telewizioňa deden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden hat yaramazdygyny aýtdy. Budapeşte ýüzlerçe migrantyň Awstriýa we Germaniýa gitmek üçin otlulary münmäge synaşmagy netijesinde şäheriň otly stansiýasy evakuasiýa edildi. Goşmaça maglumatlar berilýänçe Keleti stansiýasyndaky otlularyň hiç biri uramaz we stansiýa otly gelmedi. Ähli adamlar stansiýanyň çäýini terk etdiler diýilip, 1-nji sentýabrda demiryol durulmasynyň edilen bildirişde bellendi. Bu çäri Budapeşdiň polisiýasy ýüzlerçe migrantyň Wena we Münihe gidýän otlulary münmeginiň öňüne alanyň Soň amalaşdyrylly. Awstriýanyň paýtagty Wenanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýadan, Irakdan we Uwansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary yurt harby bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1-nji sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny belirlemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov, özbek ýaraglı güýçleriniň daşary yurtlarda geçiriljek islenini harby çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellädi. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soranda onu mälim etmeninden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmileri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistan'ın Demiradi Gunvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başka da 50'den qurağı yaralandı. 1 sentyabrda Pakistan'ın Owansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi özü sınarlı. Hayber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiti Shahab Ali Shah AFP xabar qulluğuna veren maglumatında ölenlerin ve yaralanan Lanananın arasında polisi işyerlerinin hem bardığını etdi. Jamrud, Pakistan'ın durnuqsız Xaybır Puxtunxa velayetinin paytaltı Peshawarın Demiradi Gunvatarından 25 kilometr çemesi uzaklıkta yerleşer. Owansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiya qarşı müqaddes urşa başlamağa çağırdı. Şeylede ol, korrupsiya devletin halas bolmağına hop avınır yerdiydi. Hormatlı dinleyiciler, saatli hareket etmeden son gepleşimde xabarlar günnelik programımızla devam ettireceğiz. Tolkunlarınızdan ayrılmayın.